Cina sciencistoi declaris antaŭ nelonge, ke la Cina civilizacio naskiĝis antaŭ 4.000 jaroj kaj maturiĝis antaŭ 3.000 jaroj. Tio estas la rezulto de la 15-jaraj esploroj pri la fontoj de la Cina kulturo, financitaj de la Cina registaro. La unuaj spuroj devenas el la terenoj ĉirkaŭ la Flava Rivero, la Blua Rivero kaj la Okcidenta Rivero Liao. La esploroin gviditain en la jaroi 2001-2006 partoprenis pli ole 70 cinae institucioi sub la gvido de la archeologiae facultatoi de la Cina Academio de la Sociae Sciencoi cae la Pekina Universitato. Longan tempon mancis materialae pruvoi cae sistemigitae conoi pri la fontoi cae frua evoluo de la civilizacio de Oriento, tamen generale estis opiniate che la Cina civilizacio havas pli ol 4.000 jaroin. Oni constatis, che dum sia evoluo gi cerpis el influoi de aliei culturoi, de ciui gi transprenis, sekve evoluigante, metodoin de gren cultivado, schaf bredado, kai prilaborado de bronzo.